Serbijā bāzētais sociālo pētījumu birojs secinājis, ka dalība Eiropas Savienībā kā visvēlamākā valsts ārpolitikas prioritāte ir 45,5% Serbijas pilsoņu. Savukārt nedaudz vairāk nekā trešdaļa aptaujāto uzskata, ka Serbijai nevajadzētu pievienoties Eiropas Savienībai, NATO vai Eirāzijas ekonomiskajai savienībai. Tikmēr te jau 18% pauduši pārliecību, ka Serbijai vajadzētu pievienoties Krievijas vadītajai savienībai. Neviennozīmīgais sabiedrības viedoklis atspoguļojas arī politiskajā līmenī. Proti, lai gan Serbija uzsākusi sarunas par pievienošanos Eiropas Savienībai, tā turpina veidot ciešākas attiecības arī ar Krieviju. Satraukumu par attiecību veidošanu ar Krieviju no jauna pastiprinājusi gaidāmā brīvās tirzniecības nolīguma parakstīšana starp Serbiju un Eirāzijas ekonomisko savienību. Eirāzijas ekonomiskajā savienībā ietilpst Krievija, Baltkrievija, Kazahstāna, Armēnija un Kirgistāna. Serbijai jau ir brīvās tirzniecības līgumi ar Krieviju, Baltkrieviju un Kazahstānu, kas ļauj tai bez nodokļiem eksportēt 99% savu preču uz šīm valstīm. Pašreizējā tirzniecība starp Serbiju un Savienības dalībvalstīm sastāda 3 miljārdus dolāru, no kuras 90% veido tirzniecība ar Krieviju. Nolīgums Serbijas tirzniecībai pavērs ceļu uz vairāk nekā 180 miljonus lielu patērētāju tirgu. Serbijas sarunas par nolīgumu ar Savienību sākās 2016. Gadā. Lai gan pastāvēja daži šķēršļi, kas saistīti ar brendija un siera kvotām, šī gada aprīlī tie tika atrisināti. Par to, ka šo piektdienu gaidāma nolīguma parakstīšana, vizītē Serbijā paziņoja Krievijas premjers Dmitrijs Medvedevs. Serbijas Nacionālajā asamblejā viņš tika sagaidīts ar ilgiem aplausiem.
Eurāzijski sajūs – ne zakryti klub. Он активно развивает международные связи, имеет
Eirāzijas ekonomiskā savienība nav slēgts klubs. Tā ir aktīvi attīstījusi savas starptautiskās attiecības un tā ir attiecības ar daudzām valstīm. Pēc dažām dienām, 25. Oktobrī, mēs sagaidām Serbijas premjerministres Annas Brnabičas ierašanos Maskavā. Un es ceru, ka mūsu tikšanās noslēgsies ar brīvās tirzniecības nolīguma parakstīšanu starp Serbiju un Eirāzijas ekonomisko savienību.
Medvedevs arī apliecināja Krievijas nostāju ievērot Serbijas teritoriālo integritāti un suverenitāti Kosovā, kuras neatkarību Serbija un Krievija neatzīst. Tāpat Krievijas premjers pauda pateicību par to, ka Serbija nav ieviesusi sankcijas pret Krieviju par spīti lielajam spiedienam. Pēc Medvedeva domām valstīm nevajadzētu uzspiest izvēli starp austrumiem un rietumiem, bet tām drīzāk jāatstā izvēles brīvība atbilstoši viņu pašu interesēm.
Vēlreiz vēlos pasvītrot to, ka mēs, Krievijas federācija, esam atvērti vienlīdzīgam un apusējā cieņā balstītam dialogam ar Eiropas Savienību. Bet tikai balstoties uz tādiem principiem un tādu izpratni, ka tieši šādā veidā var veidot apusēji cienīgu sadarbību. Attiecības starp Krieviju un Serbiju var kalpot kā piemērs.
Sarunas par Serbijas pievienošanos Eiropas Savienībai tika atvērtas 2014. Gadā. Kā viens no priekšnoteikumiem, lai Serbija iestātos blokā, ir strīda atrisināšana ar Kosovu, ko atzina arī bloka paplašināšanās komisārs Johannes Hāns.
Dialogs un dialoga rezultāts starp Belgradu un Prištinu ir galvenais elements, lai reģionā turpinātos progresu virzībā uz Eiropas Savienību. Bez ilgtspējīga risinājuma mēs nevaram panākt progresu.
Tomēr sarunas, kurās vidutāja loma uzņēmusies tieši Eiropas Savienība, kopš pagājušā gada ir iestrēgušas, jo Kosova Serbijas precēm noteica muitas tarifu 100% apjomā. Arī citu nosacījumu izpildē progress 5 gadu laikā nav bijis liels. Proti, bloks ir atvēris vienteju pusi no nodaļām, kas Serbijai ir jāizpilda, lai īstenotu iestāšanos. Savukārt Serbija līdz šim izpildījusi 1/5 no tām. Jaunākā no nodaļām, kas paredz nepieciešamību Serbijai harmonizēt savu finanšu pakalpojumu sistēmu ar Eiropas Savienību, tika atvērta šī gada jūnijā. Toreiz par reformu procesu Serbijā paplašināšanās komisārs izteicās šādi.
I would like to see Serbia accelerating the pace
Es gribētu redzēt, ka Serbija paātrina savu reformu tempu, lai saglabātu kopējo pievienošanās sarunu tempu. Serbijai jārīkojas ļoti apņēmīgi, jo īpaši attiecībā uz reformām likuma varas pamattiesību un demokrātisku valdību jomā.
Reforma procesa turpinās un nākamā iestāšanās sarunu konference gaidāma nākamnedēļ, taču joprojām ciešo attiecību uzturēšana ar Krieviju rada jautājumus par iestāšanās sarunu nākotni un to, cik drīz un vai vispār Serbija pievienosies Eiropas Savienībai. Dažu bloka dalību valstu entuziasms par jaunu valstu uzņemšanu, maigi sakot, nav liels. To pierāda nespēja vienoties par sarunu sākšanu ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju. Bloka dalību valstis uz sadarbību starp kandidātu valstīm un trešajām valstīm raugās piesardzīgi. Krievija, Ķīna un Turcija pēdējos gados ir pastiprinājušas savu klātbūtni Rietumbalkānos, jo īpaši ieguldot infrastruktūras projektos. Gaidāmo nolīguma parakstīšanu komentējusi Eiropas Savienības pārstāve Maja Kočijančiča.
Sagaidām, ka Serbija pakāpeniski pievienosies bloka kopējai ārpolitikai un drošības politikai. Mēs uzmanīgi vērojam un apspriežam šos jautājumus regulārajos politiskajos un tirniecības dialogos ar Serbijas varas iestādēm.
Viņa skaidroja, ka Serbija kā Eiropas Savienības kandidāta valsts var slēgt brīvās tirniecības nolīgumus, taču tie zaudēs spēku, tiklīdz šī valsts būs pievienojusies blokam. Bloka pārstāve piebilda, ka Eiropas Savienība joprojām ir Serbijas vissvarīgākais tirniecības partneris, tikmēr Serbijas tirniecībā ar Krieviju sastāda mazāk nekā 10% no valsts kopējās tirniecības. Turklāt Eiropas investīcijas Serbijā esot vairāk nekā 10 reizes lielākas nekā Krievijai. Savukārt Slovākijas ārlietu ministrs Miroslavs Lajčāks Serbijas lēmumu parakstīt nolīgumu raksturojis kā mulsinošu. Viņa prāt, valstī, kas vēlas kļūt par daļu no bloka, jāīsteno soļi, lai tam tuvinātos, taču nolīguma parakstīšanu nevar nosaukt par vienu no šādiem soļiem. Rihards Plūme, Latvijas radio.